Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Gojić i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Važeće mere u Srbiji ostaju do petka, za strane državljane obavezan PCR test, odlučio krizni štab. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Elektori potvrdili pobedu Joe Bidena na američkim izborima. Sjedinjene države uvele sankcije Turskoj zbog kupovine ruskog protivraketnog sistema. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji pored ostalog poslušajte šta o povratku na stanje pre pandemije nakon pojave vakcina kaže dr. Anthony Fauci iz Sjedinjenih Američkih Država.
Recimo da vakcinišemo 75-80% stanovništva. Verujem da ako to uradimo dovoljno efikasno tokom drugog kvartala 2021. do trenutka kada stignemo do kraja leta, odnosno trećeg tromesečja, možda zaista imamo dovoljno kolektivnog imuniteta koji štiti naše društvo.
Čućete i kako se na Balkanu šire lažne vesti o koronavirusu. Novinarka portala Faktograf iz Hrvatske Ana Brakus.
Dezinformacije ili jasnije rečeno laži ne prestaju na granicama. Što više, naši jezici su toliko slični da vijest objavljena na nekom portalu kod nas vrlo lako završi bilo gdje u regiji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 15. decembar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izabrani članovi Elektorskog koleđa u Sjedinjenim Američkim Državama formalno su izabrali Joea Bidena za novog američkog predsjednika. Pobjedu je osigurao nakon što je 55 elektora iz Kalifornije glasalo za njega, čime je dobio 302 glasa. Poslednji su stigli rezultati sa Havaja, čime je Biden dobio 306 elektora. Za izbor predsjednika potrebno je 270 glasova, a odlazeći predsjednik Donald Trump osvojio je 232. Nakon što je Elektorski koleđ potvrdio njegov izbor, Biden je rekao da je u borbi za dušu Amerike demokratija pobedila. U govoru iz svog doma u Wilmingtonu u Delaveru, Biden je rekao da su principi na kojima počiva Amerika bili na udaru, testirani i ugroženi, ali da se nisu urušili i da je, kako je naveo, narod rekao svoje.
Trumpova kampanja donala je desetine i desetine pravnih izazova da testira rezultate izbora. Saslušani su više puta i svaki put je ustanovljeno da su bez osnova. Trumpovi advokati su iznova iznosili argumente saveznim zvaničnicima, federalnim sudovima i Vrhovnom sudu dva puta. Saslušani su od strane više od 80 sudija širom zemlje i u svakom slučaju nije pronađen ni jedan dokaz koji bi doveo u pitanje, promenio ili osporio rezultate.
Biden je ponovio obećanje iz predizborne kampanje da će biti predsjednik svih Amerikanaca, te da predstoji teška borba protiv pandemije i za ekonomski oporavak. Više od 300.000 ljudi preminulo je od koronavirusa u Sjedinjenim Državama, saopštio u ponedjeljak Univerzitet John Hopkins. Amerika i dalje beleži veliki broj zaraženih na dnevnom nivou sa oko 200.000 inficiranih, dok dnevno umre od 2.500 do 3.000 ljudi. Nova varijanta virusa korona identifikovana je u Velikoj Britaniji, izjavio je britanski ministar zdravlja Matthew Hancock. On je u obraćanju poslanicima Donjeg doma rekao da se nova varijanta virusa brzo širi u pojedinim delovima zemlje i da je o svemu obaveštena Svetska zdravstvena organizacija. Hancock je rekao da ne postoje nagovešte i da nova varijanta virusa izaziva gori oblik zaraze, niti da vakcine neće biti efikasne, preneo je BBC. Članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da aktuelne mere za suzbijanje epidemije koronavirusa ostaju na snazi do petka 18. decembra, posle čega će se ponovo sastati krizni štab. Ona je rekla da će od 20. decembra do najvjerovatnije 10. januara svi strani državljani koji ulaze u Srbiju morati da imaju negativan PCR test.
Što se tiče naših građana koji dolaze iz inostranstva, znamo za naše građane da im ustav naše zemlje garantuje ulazak u zemlju, oni su nam uvek dobro došli, tako da ukoliko nemaju PCR test u momentu ulaska u zemlju, bit će u obavezi da budu u kućnoj izolaciji 10 dana koji mogu da prekinu ukoliko se uradi PCR test u međuvremenu za koji će se pokazati da je negativan.
Kisić Tepavčević je apelovala na građane da slave i Novu godinu provedu u najužem krugu porodice, ali da se i tada pridržavaju preventivnih mera. U Srbiji je do juče u 15 sati od posljedice infekcije koronavirusom preminulo 49 osoba, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 2380. Po podacima Instituta za javno zdravlje Batut, testirano je 15.765 osoba, od kojih su 4.932 imale pozitivan nalaz na prisustvo virusa. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da neće biti zatvaranja granice Srbije niti Bosne i Hercegovine zbog epidemiološke situacije. Federalno ministarstvo zdravstva Bosne i Hercegovine uputilo je predlog da se tokom predstojećih praznika za ulazak u zemlju traži negativan PCR test. Odluka bi se odnosila na sve strane državljane koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, ali i bosansko-hercegovačke državljane koji žive u inostranstvu. U Sjedinjenim Američkim Državama počela je najveća kampanja vakcinacije u kojoj će vakcinu protiv koronavirusa primiti prvi zdravstveni radnici zaposleni u bolnicama. Među njima je bila i Sandra Lindsay, medicinska sestra angažovana na intenzivnoj nezi, koja je prvu vakcinu primila u Jevrejskom medicinskom centru na Long Islandu. U isto vrijeme i Kanada je počela vakcinaciju zdravstvenih radnika na prvoj liniji i time postala treća država u svijetu koja koristi vakcine Pfizera i BioNTecha. Rusija istovremeno nastavlja svoju akciju masovne imunizacije vakcinom Sputnik V, koja je još država nabavila vakcinu i kada se može očekivati da se stvori kolektivni imunitet u prilogu Gordane Ćosić.
Radnici u Sjedinjenim Državama počeli su sa distribucijom prvih pošiljki vakcine Pfizer BioNTech iz fabrike u Michiganu, nakon što su zdravstvene službe zvanično odobrile njenu upotrebu. Očekuje se da će u narednih nedelju dana biti isporučeno skoro 3 miliona doza za vakcinisanje visokorizičnih zdravstvenih radnika i starijih osoba koje žive u specijalizovanim domovima za negu. S obzirom da je prošle nedelje u Sjedinjenim Državama na dnevnom nivou od COVID-19 umiralo prosečno 2400 ljudi, vakcina ne može stići dovoljno brzo.
Kada smo imali talas virusa u maju, bili smo umorni, iscrpljeni i pomislili smo, ne znam kako bi ovo zapravo moglo biti još gore. U poređenju sa tim, ovo sada, do ove nedelje, nagli porast infekcije koji smo mislili da imamo tada, nije bio ništa u poređenju sa onim što doživljavamo sada. U duplo goroj smo situaciji nego u maju i to je zamorno.
Rekla je Emma Nor, medicinska sestra na COVID intenzivnoj nezi u bolnici u Michiganu. Sjedinjene Države su imale najveći broj smrtnih slučajeva.
I can describe with great detail.
Mogu da opišem u sitne detalje neobičnu i vrlo ružnu purpurno-sivu boju. Tako da ja, iako ne mogu da razumem brojeve, mogu da razumem ljude.
I can understand the humans.
Kaže Brandi Copsas-Kingsley, medicinska sestra. Nakon neželjenih reakcija kod dva zdravstvena radnika, Britansko regulatorno telo za lekove savjetovalo je ljude koji imaju istoriju ozbiljnih alergija da ne uzimaju vakcinu. Zdravstveni zvaničnici iz drugih zemalja su tu informaciju primili k znanju.
To je dakle verovatno neobičani redak efekat, ali očigledno je da su svi toga svesni i da će to imati u vidu, posebno vodeći računa o ljudima koji imaju pozadinsku alergijsku reakciju.
Rekao je Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije u Sjedinjenim Državama. Bahrein je također odobrio vakcinu Pfizer BioNTech, a 13. decembra je zvanično odobrio i upotrebu COVID-19 vakcine koju je razvila kineska nacionalna farmaceutska grupa Sinopharm. U međuvremenu, Rusija je nastavila masovnu kampanju dobrovoljne vakcinacije protiv koronavirusa svojom vakcinom koje su dobila odobrenje domaćeg regulatora uprkos tome tome što klinička ispitivanja još nisu kompletna. Iako vakcine koje su u distribuciji nude nadu, bit će potrebno vreme da se većina stanovništva svake nacije vakciniše kako bi se virus prevazišao.
Recimo da vakcinišemo 75-80% stanovništva. Ako to učinimo, verujem da ako to uradimo dovoljno efikasno tokom drugog kvartala 2021. do trenutka kada stignemo do kraja leta, odnosno trećeg tromesečja, možda zaista imamo dovoljno kolektivnog imuniteta koji štiti naše društvo da bismo se, približavajući se kraju 2021. mogli približiti nekom stepenu normalnosti koji je blizu onog mesta na kom smo bili pre svega ovoga.
Rekao je Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije u Sjedinjenim državama. Ali kako se bogatije nacije spremaju za vakcinaciju, postoje strahovanja da bi siromašnije nacije mogle ostati u zaostatku. Svetska zdravstvena organizacija razvija šemu distribucije kako bi vakcina stigla do svakog kutka sveta u nastojanju da se pandemija okonča na globalnom nivou.
Lažne vesti o pandemiji koronavirusa bile su prisutnije i izazovnije za razotkrivanje od lažnih vesti o predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je Daniel Funke, novinar međunarodnog portala PolitiFact, koji se bavi razotkrivanjem lažnih vesti, odnosno fact-checkingom. Kako se o pandemiji izveštava u Sjedinjenim Državama, a kako na Balkanu, u prilogu Nevene Bogdanović.
PolitiFact je tokom ove godine utvrđivao tačnost oko 550 tvrdnji o pandemiji, koje su se u najvećem broju slučajeva pokazale kao lažne, naspram 100 tvrdnji o predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Govoreći o tome ko je u Americi širio lažne vesti i dezinformacije o pandemiji, novinar Daniel Funke je istakao da su dolazile iz dva koloseka.
First way is from elected leaders like the president saying
something. Jedan smer je da su putovale od zvaničnika, na primjer predsjednika Donalda Trumpa koji izgovori nešto netačno i onda se to prelije na društvene mreže i korisnici to šire. Još jedan čest način širenja lažnih vesti tokom pandemije je da su one nastale na društvenim mrežama i da ih je zatim podelio predsjednik. Trump vidi nešto na nekom slučajnom anonimnom profilu na Twitteru, podeli na svom i to dođe do miliona ljudi, a potom televizija Fox News to prenese na male ekrane.
A kako su lažne vesti o koronavirusu putovale do Balkana? Objasnili su ostali učesnici online diskusije Epidemija laži na Balkanu. Novinarka portala Faktograf iz Hrvatske, Ana Brakus, napomenula je da je taj portal od 29. januara ove godine objavio skoro 300 tekstova koji su povezani sa proverom vesti o koronavirusu i vakcinama.
Dezinformacije ili, jasnije rečeno, laži ne prestaju na granicama. Što više, naši jezici su toliko slični da vijest objavljena na nekom portalu kod nas vrlo lako završi bilo gdje u regiji.
U Srbiji poplava lažnih vesti o koronavirusu. Ocena je urednice portala Raskrikavanje Vesne Radojević. Prva vest koju je taj portal ocenio lažnom je ona sa početka godine da je koronavirus veštački.
Od tada do danas ta tema izuzetno je ostala u fokusu. Nažalost, naših mainstream medija i ovih tabloida koji se masno plaćaju iz našeg budžeta, od tog porekla virusa preko onih vesti o lažnim medikamentima, tretmanima i tako dalje, sada smo došli, čini mi se, u onu temu vakcina.
Milijana Rogač, novinarka portala Istinomer, naglasila je da su sa pojavom koronavirusa u Srbiji usledile i kontradiktorne izjave predstavnika vlade i institucija. Od ocena o najsmešnijem virusu i običnom gripu do uvođenja vanrednog stanja u Srbiji prošlo je nešto više od dve nedelje.
I od tada do danas mi dobijamo vrlo različite izjave i o maskama i o vakcinama. I to su sve izjave koje stižu, dakle, ne samo od predstavnika vlasti, već od onih ljudi, od lekara, od stručnjaka, pre svega mislim na krizni štab, koji na početku imao, prema istraživanjima javnog mnjenja, poprilično poverenje građana.
Širenje lažnih vesti o koronavirusu je dvosmjerna ulica. Mišljenje je novinara i programskog direktora organizacije Metamorfozis iz Severne Makedonije Filipa Stojanovskog. Ukazao je na poseban tip dezinformacija. Prekogranične.
Imamo kruženje dezinformacija po regionu koje se pojave u jednoj zemlji, pa se onda preuzmu u nekoj drugoj zemlji i prilagode tamošnjem lokalnom kontekstu, ali se onda vrate nazad ponekad i u zemlju nastanka u novom formatu.
Portal Istinomer u Srbiji i Faktograf u Hrvatskoj zvanični su partneri Facebooka u suzbijanju dezinformacija na toj društvenoj mreži. Širom svijeta Facebook ima 70 partnera koji provjeravaju istinitost sadržaja na 50 jezika. Facebookov program predviđa uklanjanje naloga i sadržaja koji krše standarde, smanjivanje distribucije neistinitih sadržaja, a treći korak je obaveštavanje ljudi da su podijelili lažnu vijest i objašnjenje zašto je vijest lažna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov stiže danas u posjetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučić. Lavrov i Vučić će pre sastanka položiti vence na spomen groblju oslobodilaca Beograda i obići hram Svetog Save, gdje će položiti cveće na grob patrijarha Irineja. Lavrov će, kako je još najavljeno iz Vučićevog kabineta, pročitati pismo predsjednika Rusije Vladimira Putina povodom završetka radova na hramu. Uoči posete Beogradu, Lavrov boravi u Bosni i Hercegovini. On je juče, nakon susreta sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i predsjednikom Republike Srpske Željkom Cvijanović u istočnom Sarajevu, ocenio kako je Dejtonski sporazum temelj funkcionisanja Bosne i Hercegovine, te da svaki pokušaj njegovog rušenja može izazvati ozbiljne rizike. Lavrov, koji u Bosni i Hercegovini boravi u dvodnevnoj poseti, danas se sastaje sa sva tri člana predsjedništva BiH i ministarkom poslova Biserom Turković. Detaljnije Dženana Halimović.
Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je nakon sastanka s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović u istočnom Sarajevu da je Dejtonski sporazum temelj funkcionisanja Bosne i Hercegovine, te da treba poštovati ravnopravnost tri konstitutivna naroda i dva entiteta.
Ja htio bi takže sa svoj seriosnosti predestiliči nekih naših partnera od
da svaki pokušaj da se ruši Dejton, da sprovodi neka erozija Dejtona, mogu izazvati najozbiljnije rizike i najozbiljnije posljedice. I znamo dobro kako je teško bio da sačuva, da izgradi ta krhka ravnoteža koja postoji danas. Svaki element u ovom sistemu je vrlo važan i bez samo jedne komponente može biti ugrožena čitava sistema i može biti prijetnja za čitavu stabilnost. Dejtonski mirovni sporazum ne stvara nikakvih prepreka između izgradnje nekih odnosa veza BiH sa stranim partnerima, uključujući i Evropsku uniju.
Kako je kazao, primio je k znanju odluku Republike Srpske o vojnoj neutralnosti. Lavrov je rekao i da se zalaže za ukidanje ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te najavio nova ekonomska ulaganja u Republiku Srpsku. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je kako Republika Srpska ima posebnu čast da u danu kada je potpisan Dejtonski sporazum 14. decembra ugosti najdraže gosta Sergeja Lavrova. Dodik se zahvalio Rusiji zbog kreiranja i implementacije Dejtonskog sporazuma.
Dejtonski sporazum nije napravljen da bude promijenjen i ukinut. Bez strana u Bosni i Hercegovini to su dva entiteta i tri suverena naroda. Mi smo dugo godina izražavali svoje protivljenje međunarodnom intervencionizmu koji dolazi kroz lik visokog predstavnika. Zato danas tražimo da bude u kancelariji visokog predstavnika Islamon ukinuti.
Prvi čovjek kolektivnog šefa države kazao je i da Republika Srpska ne prihvata integracije u NATO.
I ne prihvatamo da Bosna i Hercegovina ima komisiju za integracije sa NATO. Izražavamo spremnost da sarađujemo, a ne nikako da se integrišemo. Jer Republika Srpska ne vidi dobrobiti od integracije s NATO. Pitanje našeg odnosa svakako je vezano i za pozicioniranje Srbije.
Tokom dvodnevne službene posjete ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov će se 15. decembra sastati sa sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Miloradom Dodikom, Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem. Nakon susreta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov sastaće se i sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U specijalnom sudu u Hagu objavljena je optužnica protiv lidera udruženja veterana Oslobodilačke vojske Kosova, Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja, za ometanje službenih lica u vršenju dužnosti, zastrašivanje svedoka, odmazdu i povredu tajnosti postupka, koji je specijalni tužilac podneo 30. oktobra. Gucatić će danas biti izveden pred sud kako bi se izjasnio o krivici, dok će se Haradinaj o krivici izjasniti u sretu. Sukobi iz 90-ih u bivšoj Jugoslaviji nastavljaju da žive u virtualnom svetu. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, na internetu se može pronaći nekoliko video igara u kojima se simuliraju ratovi na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, a neke od misija se odigravaju na lokalitetima na kojima su u realnom životu počinjeni ratni zločini. Detaljniji u prilogu Dušana Komarčevića.
Alko za Beto. Jašarijeva kuća je kod vas u sektoru 1, primetujuć.
Primljeno.
Levi prozor.
Gađi ga.
Brzo.
Sad je pao sigurno.
Ovo nisu replike iz nekog ratnog filma, već razgovor grupe igrača dok igraju video igru u kojoj je jedna od misija da kao pripadnici policije Srbije likvidiraju Adema Jašarija, jednog od vođa nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova. U igri se simulira akcija srpske policije iz marta 98. kada je Jašari ubijen zajedno sa više od 50 članova njegove porodice. Reč je o igračkoj platformi Arma Srbija, na kojoj se korisnici okupljaju kako bi na internetu igrali simultano u realnom vremenu. Arma je pucačka video igra koja se igra iz prvog lica i u kojoj su igrači deo određene vojske i ratuju protiv kompjuterskih botova koji vode suparničku vojsku. Svoje partije, poput brojnih igrača video igara, objavljuju na sajtu YouTube, gde imaju blizu 2500 pratilaca. U februaru 2019. na ovoj platformi objavljena je i misija Operacija Račak. U stvarnom životu, u toj akciji srpske policije iz januara 99. ubijeno je 45 civila albanske nacionalnosti, što je na koncu bio jedan od najjačih povoda međunarodne zajednice da pokrene NATO intervenciju na prostoru tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 24. marta 99. U opisu operacije u video igri taj masakr je, međutim, prećutan. Na istom YouTube kanalu moguće je pronaći i partiju pod nazivom Operacija Srbobran 1992. gde se simulira borba pripadnika Vojske Republike Srpske na teritoriji današnjeg Donjeg Vakufa u Bosni i Hercegovini protiv pripadnika armije BiH. U stvarnom životu za ovaj ratni zločin podignuta je optužnica protiv nekoliko lica, a slučaj je u nadležnosti posebnog odeljenja za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ih tereti za ubistvo 28 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Prećutkivanje i negiranje ratnih zločina iz 90. godina prisutno je godinama u različitim umetničkim formama u Srbiji, pa ne iznenađuje što ga ima i u videoigrama, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Žilić, programska asistentkinja u nevladinoj inicijativi Mladih za ljudska prava. Ona naglašava da je mnogo problematičnije to što nosioci vlasti u Srbiji decenijema unazad negiraju ratne zločine, uprkos brojnim sudskim presudama koje jasno govore o ulozi Srbije u ratnim zbivanjima na prostoru bivše Jugoslavije.
To nam je neko i ogledalo. Ako toliko negiramo, mislim, vlast, ako se u školama uopšte ne uči taj period 90-ih, kako će onda mladi da u jednoj igrici razlikuju šta se desilo u Račku ili gde god drugde.
Maja Žilić podvlači da igrice same po sebi nisu loše, te da je odgovornost na političkim elitama. Đorđe Krivokapić, suosnivač Share fondacije, neprofitne organizacije koja prati stanje ljudskih prava i sloboda na internetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da video igra kao vrsta savremene umetnosti ima slobodu da interpretira određene događaje u granicama koje ne izlaze iz zakonskih okvira.
Ako neko pravi mod za video igru kojom daje jednu interpretaciju nekog ratnog zločina, to treba posmatrati po mom mišljenju isto kao da je neko napisao knjigu i objavio knjigu koju i daje interpretaciju tog istog ratnog zločina kroz neki pisani tekst. Ako takva interpretacija je protivna pozitivno pravnim propisima, ako ona poziva na širenje rasne ili verske mržnje, onda takva publikacija i knjiga, odnosno takva igrica, isto mora biti zabranjene na način na koji se zabranjuje takva dela.
Za više detalja o kreiranju modova, ideji koja stoji iza toga, kao i o detaljima funkcionisanja ove gamerske zajednice, obratili smo se posredstvom e-maila Army Srbija, ali na postavljena pitanja nismo dobili odgovor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Celo istraživanje Radija Slobodna Evropa o simulaciji ratova 90-ih potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Turskoj zbog odluke Ankare da kupi raketne sisteme protivvazdušne odbrane S-400 od Rusije, što će dodatno zakomplikovati odnose između dva NATO saveznika, prenosi Reuters. Zvanična Ankara osudila je sankcije kao ozbiljnu grešku, pozivajući Washington da preispita svoju, kako su naveli, nepravednu odluku. Sankcije su uvedene Direkciji za industriju odbrane, njenom predsjedniku Ismailu Demiru i još trojici zaposlenih. Predsjednik Irana Hasan Rohani prvi put je direktno optužio Izrael za ubistvo naučnika, osnivača vojnog nuklearnog programa Iranske republike 2000. godina. On je to objasnio nastojanjem Izraela da započne rat u posljednjim danima mandata administracije predsjednika Donalda Trumpa. Izrael je više puta odbio da komentariše napad nedaleko od Teherana u kojem je ubijen naučnik, prenosi AP. Azerbejdžanske vlasti saopštile su da je počeo proces razmene zatvorenika sa Jermenijom više od mjesec dana nakon sporazuma kojim je okončan šestonedeljni sukob u oblasti Nagornog Karabaha.
slobodnaevropa.org.
Romski centar u Požegi godinama učestvuje u nizu projekata čiji je cilj poboljšanje položaja Roma u lokalnoj sredini. Kroz projekat Inkluzija Roma putem Nacionalne službe za zapošljavanje uspjeli su da 10 svojih članova pošalju na radne prakse, a neke od požeških firmi su zainteresovane da ih zaposle. Javlja Novka Ilić.
Dok se realizuje projekat, sve je u redu, ali na terenu je sasvim druga situacija, kaže Dragan Vasović, koordinator projekta, i objašnjava.
Ono što smo mi zatekli na terenu i ono kako smo planirali projektom nije bilo potpunosti da možemo da ispunimo ta očekivanja. Nisam znao da postoji tolika prikrivena i otvorena diskriminacija i slobodno i odgovorno smem da tvrdim da smo imali jako velikih problema da nađemo firme gdje će naši polaznici da idu na radnu praksu.
Firme koje su Rome primile na radnu praksu nisu ni jednog trenutka pravile razliku po verskoj, nacionalnoj, niti bilo kojoj drugoj osnovi. Takav primjer je firma Potens Perforacija, direktor Radoljub Markićević.
Imamo jednog Roma koji mi je šef proizvodnje. Jedan divan dečko koji služi za primjer i svim drugima koji su zaposleni u ovoj firmi. I imamo još Roma, jedan recimo radi na C mašini, drugi je isto tako majstor, tako da očekujemo i od ovih sada koji su na praksi da će izraziti želju da dođu. Znači sve od njih zavisi. Ako budu želeli da rade u Potens Perforaciji, bit će primljeni.
Slično govori i Milena Bogdanović, vlasnica krojačke i trgovinske radnje u Požegi.
Kad su ponudili da dođu devojke Romkinje, vrlo rado sam prihvatila. Ove dve devojke, Suzana i Kristina, su jako pozitivne, hoće da slušaju. Suzana je posebno kreativna, to sam primetila čim je došla. Zna da prepozna materijal, zna od kog materijala šta valja sašiti.
Aleksandra Glišić i Dragan Vujočić bili su na radnoj praksi u dve požeške firme i zadovoljni su. Nadaju se i radnom mestu.
Naučila sam u vezi mašina dosta toga, krojenje, što me je to najviše i zanimalo. Naučili smo da šijemo jastuke, jorgane, stoličarke. To je neki posao koji mene zanima i kojim sam ja htjela da nastavim dalje, da se bavim, jer da bi mogla da uspijem u nečemu, pošto sad kako je ovo vrijeme, preko interneta bi ja to eto nastavila da radim i to me najviše zanimalo.
Trudimo se da nešto naučimo, mogu da pohvalim i kolege i šefove, trude se svi oko nas da nam pomognu, da nam pokažu šta treba i kako treba, tu su i da nam kažu da kako da se zaštitimo.
Romi u Požegi čine oko 3% od ukupnog broja stanovnika u ovoj opštini. Kroz romski centar aktivni su u svim oblastima, imaju i svoje predstavnike u lokalnom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.